слухачі. Це громадське радіо і програма Стартап UA при мікрофоні Тетяна Трещинська. І наш гість сьогодні – це Євген Пенсак, професор фінансів Києво-Могилянської бізнес-школи, науковий керівник програми MBF і головне – розробник інтелектуальної гри для менеджерів Thinkers. Всі ці представлення, вони надзвичайно важливі, тому що ми фактично і виклали основні теми в цих представленнях, про що ми сьогодні будемо говорити з Євгеном. Добрий день, Євгене, перш за все.
Доброго дня, Тетяно.
Загалом ми поговоримо про знання, про ті знання, які можуть бути ринковими, про ті знання, які потрібні для життя, і з другого боку, які можна продати. Тобто так би я хотіла окреслити коло наших сьогоднішніх тем. І з цього й почнемо. Який тип, на вашу думку, знань потрібен зараз людині?
Може, ми почнемо з того, що світ стрімко змінюється, і ці зміни призводять до його непередбачуваного турбулентного характеру. Ми бачимо, що настають фінансові кризи. Людина за час свого життя змінює тепер в середньому 3-4 професії. Цього не було ніколи до того. І тому наша школа, наша освіта, вища школа, вони мають готувати молоду людину до такого непередбачуваного характеру подій, з якими маємо вміти давати собі раду. Якщо згадувати там часи Радянського Союзу, не знаю, чи багато слухачів ще пам'ятають, як тоді виглядала освіта, але там все було передбачено, все йшло як по прямій дорозі. Рання спеціалізація, ти знав, чим ти будеш займатися, інженером, в якій сфері ти мав бути, чи вчителем, чи якимось, чи займати якусь іншу посаду і виконувати якусь іншу роботу. І в житті, як правило, в людини ставалось мало змін, і людина мало впливала на свою траєкторію. То зараз ми перейшли до ринкових умов, і в ринкових умовах ми маємо робити те, які найкращі задатки нам дані від Бога, і намагатися якомога швидше їх проявити. Тому, на мою думку, освіта має допомогти молодій людині показати, в якій сфері в нього задатки найкраще розвинені і їх розвинути ще краще. Ну, я би тут собі дозволив ще так порівняти два підходи до отримання освіти і до формування своєї освітньої стратегії. Я мав змогу навчатися і в Україні, і, як звичайно, в школі, в університеті, в аспірантурі, і подібний шлях пройти в одному з швейцарських університетів, в Лозанському університеті, навчаючись і в магістратурі, деякі курси брав із бакалавріату, і так само докторантуру, і мав можливість працювати в західному, як в інвестиційному бізнесі, так і в страховому бізнесі. Викладав як в Лозанському університеті, так в Лозанській політехніці, зараз там викладаю в Роттердамському університеті. І можу порівняти, які вимоги ставить сучасна епоха до молодих людей. Чим відрізняємось ми від Заходу? Там таланту не дадуть пропасти. За талантом всі йдуть. За талант фоловлять, де тільки можна це на кожному кроці побачити. Ти сказав одне хороше слово на занятті з викладачем. Викладач зразу ж доніс цю інформацію на перший поверх, де є представлені провідні компанії світу, які тільки шукають, де є ця талановита людина, яка може вплинути на збільшення капіталізації їх компанії. І для того, щоб виділитися, там не потрібно бути експертом в всіх сферах тих знань, які пропонує університет. По-перше, ти сам вибираєш собі траєкторію, ти бачиш, до чого тебе більше тягне, і навіть в тій сфері, в ті різні предмети, які викладаються, ти собі вибираєш один, щоб ти там отримав екстремально хорошу оцінку. Ну, у нас там шкала оцінювання в Швейцарії була там від 1 до 6. Щоб пройти кожний іспит, треба було б здолати рівень 3 бали, але щоб ти був визнаний найкращий, це можна було отримати 6 плюсом. І все. За тобою тоді вже починали полювати хедхантери і намагались залучити на роботу в ту чи іншу компанію. У нас, на жаль, я також був на борді, ну, умовно кажучи, відбирав студентів з України для навчання в швейцарських університетах. І перше зауваження, яке я отримав від ректора цього вузу, каже, ну, подивись сам, каже, які до нас приходять аплікації. Всіх червоні дипломи, всіх відмінні оцінки. Як ми можемо вибрати серед них кращого? Тобто наша освіта, вона не посилає сигналу, так? А вони хочуть мати сигнал, в чому є твоя особливість, і чи можемо ми допомогти тобі її розвинути і взяти на наш факультет, чи не можемо. Отже, в швейцарській чи в західній освіті домінує такий принцип. Все ти маєш знати на середньому рівні, але мають бути такі сфери, там, де ти маєш бути найкращий. Ну, от мені здається, що от в цьому є глибокий сенс, і в Україні також треба орієнтуватись, мати таку проринкову орієнтацію. Для чого все-таки освіта? Я не буду заглиблювати зараз там в економічні теорії, бо це такі відомі теорії економіста Спенса, за що він отримав Нобелівську премію, але освіта має посилати сигнал. Перед тим, як здобувати освіту, ми маємо подумати, який сигнал ми придбаємо. Придбаємо чи за гроші, чи не за гроші, чи просто потратимо свій час, що також дорівнює грошам. Кому ми можемо сказати, показати наш диплом чи нашу виписку з диплому, і що вона зіграє ключовий сигнал, що роботодавець буде за нами ганятися? Ну, на Заході також ця проблема існує, тому там існує система рейтингування. Ну, найбільше ціняться в світі там десятка американських університетів, які там трошки ротуються між собою, але це є реально сигнал, за який вартує заплатити. Ну, бо згідно теорії, вона трошки перебільшена, я би сказав, теорії Спенса, всі ми народжуємося з цими задатками, які ми маємо. Але ми не можемо іншим людям, роботодавцям сказати, я маю такі-то задатки, візьми мене на роботу і плати мені стільки. Ти маєш показати якийсь опосередкований сигнал, який підтверджує твої слова. Ну і цим сигналом служить освіта. Тому навіть якщо освіта не дає тобі додаткових знань, то освіта має давати тобі той сигнал, що ти є ефективніший, ніж інші люди, які будуть займати ту чи іншу посаду, чи виконувати ті чи інші завдання.
Я нагадую, що ви слухаєте Громадське радіо. Наш гість Євген Пенцак. Він професор фінансів Києво-Могилянської бізнес-школи, науковий керівник програми MBF. І ми говоримо не лише про освіту, та ми говоримо і про те, наскільки... Можливо, український бізнес, ви багато все ж таки і консультуєте бізнес, і викладаєте для бізнесу, уже готовий сприймати оці ідеї для освіти, про які ви говорите?
Бізнес наш готовий. Та ми живемо в капіталістичному світі, де потрібно заробляти гроші своїми інноваціями, своїми талантами. Тому, якщо ця проблема стоїть і в Сполучених Штатах одинаково гостро, і в Великобританії, і Франції, компаніям, державі потрібні таланти, потрібні інновації. Бо лише інновації, вони можуть забезпечити збільшення робочих місць. Збільшення робочих місць може забезпечити зростання споживання. Зростання споживання може забезпечити подальший розвиток бізнесу. Такий простий є ланцюжок міркувань економіста, я би сказав. Тому інновації, вони потрібні і в Україні. До останнього часу ми витягували металургійним сектором і агросектором. Бачимо, що з цими секторами відбувається зараз, і напевно, що це не є той шлях майбутнього, який ми бачимо для України. Важливу роль в українському бізнесі відіграє IT-сектор. Мені здається, що завдяки IT-сектору наша молодь може реалізуватися. Зараз основному в цей сегмент ринку спрямовані зусилля наших молодих інтелектуалів. Тут можна перераховувати там десятками назви компанії, які є лідерами IT-ринку не лише України і не лише європейського ринку, а вони працюють напряму з такими компаніями, як Microsoft, Google і їм подібні. Наш бізнес вже навчився цінувати таланти, тому знову ж таки, оскільки наші вищі навчальні заклади бізнесу не посилають сигнал стосовно креативності того чи іншого студента, то вони самі розробляють методики, як виявити таку креативність. Я пізніше буду говорити про те, який інтелектуальний продукт я ініціював, так, і саме він також допомагає відбирати з величезної кількості претендентів не тих людей, які вміють виконувати дуже швидко якісь арифметичні операції чи робити якісь елементарні логічні висновки, які можуть подумати не так, як думають інші люди, так, які серед тої самої бази даних вміють зробити інші висновки, які люди, які не мають таких задатків, зробити не можуть.
Я пропоную одразу поговорити все ж таки про цей продукт, тому що це дуже цікаво. Це йдеться про інтелектуальну гру Thinkers, так?
Так,
саме. І, можливо, ще про щось. Саме так. Розкажіть, будь ласка,
моя
про це.
Перша робота була пов'язана з... Я працював вчителем математики в Львівському фізико-математичному ліцеї. Ну, і я відповідав за підготовку учнів до міжнародних олімпіад, міжнародних математичних турнірів. Але це була робота з обдарованими... молодими людьми, які складали, можливо, 5% від загальної маси учнів, з якими доводилось працювати. І тоді в мене зародилась ідея, а чому інші дітки не є залучені до цієї інтелектуальної роботи? Чому тих 5% вони мають бути особливими і на них всі повинні рівнятися? Може, є такі вправи? Я тоді не знав ніяких інших методик, які дозволять іншим проявити свою креативність і мати своє місце, умовно кажучи, під сонцем, бо я більш ніж переконаний, що всім нам дані великі задатки, але ми не можемо їх вчасно виявити. І тоді я поспілкувався, був такий міжнародний конкурс інтелектуальний «Кінгуру». Був започаткований він в Парижі, а ще колись в Австралії, тому звідти назва підходить. І організатори підхопили ідею, чому би не перенести цей конкурс на терени України. Він швидко почав завойовувати популярність. Зараз я не знаю, скільки там учасників, бо я залишив керівництво цим конкурсом ще в 2000 році, але десь вже близько 700 тисяч, я точно знаю, що учнів вони залучені до таких інтелектуальних змагань. І після цього, вже після Швейцарії, після роботи з швейцарськими креативними компаніями, з інвестиційними банками, страховими компаніями, я побачив, що навчати приймати креативні рішення можна з допомогою стандартизованої методики. Ну і така методика мені прийшла в голову створити інтелектуальну гру Синкерс, яку підтримали як слухачі програми Києво-Могилянської бізнес-школи, де я в цей час працював, так і мої колеги по школі. І ми створили такий новий продукт, я би його сказав, від 4 до 99 років, поділили на різні вікові категорії і на різні типи мислення. Тобто так, як можна тренувати свої м'язи в тренажерному залі, можна тренувати різні типи мислення. І не можна сказати, який тип мислення є більш важливий чи менш важливий. Якщо ми думаємо, що логічне мислення – це і все, насправді воно є не так. Нам потрібно тренувати креативність, інноваційність, вміння генерувати нові ідеї. Так? І лише потім з допомогою логічного мислення ми можемо ділитися тими згенерованими ідеями і знаходити собі однодумців, показувати, що ці ідеї мають велику перспективу. Цим, до речі, і хваляться провідні і бізнес-школи всього світу. Якось я приймав участь в проєкті, ініційованим Державним департаментом Сполучених Штатів, і мені довелось об'їздити велику кількість бізнес-шкіл в Сполучених Штатах. І кожен декан школи, він хвалився своїми випускниками, які, ще навчаючись в бізнес-школі, ще не маючи власного бізнесу, згенерували простенькі ідеї, які принесли їм комусь 500 тисяч доларів, комусь мільйон, комусь декілька мільйонів.
А от, наприклад, це дуже цікаво, що є простою ідеєю?
Наприклад, простою ідеєю. Людина зауважила, що вранці всі люди поспішають, і вони не встигають випити кави. Чому не встигають випити кави? Коли вони зроблять каву, вона є дуже гаряча, і можна попекти язик, губи. Вони кажуть, і придумали такий простий інструмент. Кульку підвішено на шнурочку, металева кулька. Ти запихаєш вранці в каву, кулька холодна, вона вбирає все тепло в себе, і ти можеш спокійно, ще коли виходиш з квартири так, чи зі свого будинку, випити цю каву, коли вона є тепла. Але коли ти довший час тримаєш її в руці, і вже на дворі вона вистигає, тоді кулька починає віддавати те тепло, яке вона взяла з водички. От така проста ідея, вона принесла там, ну, і визнання цій молодій людині в бізнес-школі, ну і, звичайно, капітал для того, щоб вона могла далі розвивати свої здібності. Інший чоловік розповідав, як він заробив своїх перших 300 тисяч доларів. Він побачив, що в багатьох бізнес-офісах дуже часто крадуть планшети чи нетбуки, так, які залишають люди, які йдуть на обід. І він придумав створити такі чехли для мобільних телефонів, для планшетів, які би нагадували старі вживані конверти. І він
і елітний конверт,
він нікого не приваблює, ну і крадіжки значно зменшилися. Хтось придумав, яким чином встановлювати там парасольки на пляжах, на тихоокеанських пляжах, коли дують сильні вітри, щоб вона мала додаткову стійкість і не вимагала додаткової ваги, щоб з собою ці парасольки нести. Ну і таких прикладів є, ну, я би сказав, нескінченна кількість. Кожна школа, вона має свій арсенал, і вони хваляться не тими людьми, які посади вони займають, скільки вони заробляють, а саме от тими інтелектуальними надбаннями, які вдалося їм згенерувати.
І ви переконані, що це можна розвивати?
Я не те, що переконаний, я впевнений. Ну, перед тим, як пропонувати широкому загалу, звичайно, що все прийшлось протестувати на своїх дітях. Тому там дитина... Мені для дітей в школі не важливо було, які вони оцінки приносять. Головне було емоційне задоволення. Бо я переконався, коли дитина емоційно налаштована, тільки в тому стані вона може генерувати проривні ідеї. Тому завдання школи – приносити позитивні емоції. Я переконаний, що вчитись можна з великим задоволенням.
Я б ще, продовжуючи нашу розмову про гру, хотіла б поговорити. Наскільки активно, я так розуміла, дивилася і трошечки вивчала в інтернеті в тому числі, дорослі люди і великі компанії включилися в цю гру, чи було це цікаво для них?
Ну, в мене такі є приклади, відгуки, що якщо велика компанія українська приймає на роботу менеджера, там, чи фінансового менеджера частіше, претендентів є дуже і дуже багато. Тим більше, що в нас непростий час, так, можна сказати, кризовий. І коли претендентів приходить там 50-100 чоловік на одне місце, не вистачає фізично часу з кожним провести співбесіду, щоб зробити попередню фільтрацію людей, які можуть задовольнити вимоги компанії. А зараз фінансовий директор – це не має бути бухгалтер, так? Він має думати про майбутнє компанії, так само думати про стратегію розвитку компанії і як цю стратегію оцінити. Так? То їм дають картки з нашої інтелектуальної гри «Синкерс» на 15 хвилин. Той, хто за 15 хвилин вирішив хоча б одну задачку з трьох, ну то з ним можна продовжувати бесіду далі. І тим самим там з 50 претендентів залишається 2-3, з якими можна говорити далі. Тобто компанії зрозуміли, що попередні CV це є добре, так, але креативність мислення, гнучкість мислення, вона є головніша. Більше того, та свою інтелектуальну гру «Синкерс» ми розробляли на кращих зразках, які використовують такі провідні компанії, як Google, Microsoft, IBM, там, при підборі свого персоналу. Ну, я ще хочу зауважити, що неважливо там, чи під час цієї гри знайти правильний розв'язок. Бо, як і в житті, правильних рішень може бути декілька. Для одної людини воно є більш правильне, так, яка більше задовольняє його потреби, чи людина більше від цього рішення отримує задоволення, для іншого менше. Тут дуже важливий стиль мислення. Якою дорогою, яким чином ви будете обґрунтовувати рішення. Тому кожна компанія креативного напрямку, вона має такий величезний внутрішній підручник, по якому вони проводять це попереднє тестування зі своїми потенційними працівниками. Вони задають декілька питань, і в залежності, по якому маршруту в дереві рішень рухалась людина, вони дивляться, чи може вона працювати в цій компанії, чи ні. А якщо може, то в якому підрозділі.
Те, що рішень може бути кілька, це, звичайно, ваша ця ідея, вона, очевидно, розриває традиційну систему освіти, та? Тому що в традиційній системі освіти рішення може бути одне, і тільки воно може бути правильне, тільки воно заслуговує на оцінку 12, очевидно. Та? Я б хотіла, щоб ви це прокоментували.
Дякую, Тетяно. Дуже гарне зауваження, ну, бо це перше, що мене лякає в наших підручниках. На відміну від тих прикладів позитивних, що я бачу, зокрема, в британській освіті, коли наші менеджери віддають туди вчитись дітей. Те, що в нас в підручнику є єдина правильна відповідь до кожного завдання, яке там пропонується. Чи підручник з фізики, чи з хімії, чи з алгебри, чи з геометрії. Тобто наша освіта, вона не готує до того, що в майбутньому може трапитись багато різних непередбачуваних ситуацій. Те, що ти сьогодні вважав правильним, воно завтра може бути неправильним. Тобто вона не виховує цієї гнучкості мислення і толерантності до альтернативних точок зору. Є такий вислів, що навіть заперечення до абсолютної істини може бути не меншою абсолютною істиною. Ну і от така гнучкість мислення на нашій українській школі, мені здається, її бракує.
А головне, що воно не готує, в принципі, до реального життя, тому що реальне життя, та якщо ми ще спростимо ще на рівень нижче про це скажемо, та, то реальне життя інколи пропонує зовсім нестандартні рішення, і ми їх навіть не очікуємо, правда ж? А до теми креативних компаній я б хотіла повернутися. Ви сказали креативні компанії і сказали неодноразово. Що таке креативна компанія? І чи є такі в Україні?
Звичайно, що є. Зараз всі компанії розуміють, що без креативності нема майбутнього. Чи ми візьмемо енергетичні компанії, зараз мені доводиться працювати там з компанією ДТЕК і спілкуватися з їхніми менеджерами, які з року в рік стають все креативнішими і креативнішими. Бо як підійти там до товару електроенергія, вугілля? Та? Яким чином виробляти цю електроенергію ефективніше? Як ефективніше продавати? Як заходити на інші ринки? Як зберігати електроенергію? Це все вимагає надзвичайно великої креативності. І кожна компанія, яка, здавалось би, є традиційною і далекою від креативності, вона створює такі інноваційні підрозділи. Якщо ти в сьогоднішньому світі не будеш креативним, ну ти довго не проживеш в ньому. Ну такі приклади я бачу там, консультуючи компанії, там чи в Голландії, з якими працюю, чи в Швейцарії. Ще 2 роки тому ти лідер на ринку, ну якщо ти не запустив внутрішніх процесів інноваційності, створення нових продуктів, нових послуг компанії, завтра ти вже будеш поза ринком.
І от те, що ви говорите зараз, воно фактично руйнує міф такий, ну, мабуть, нашого уявлення про те, що креативна компанія – це там щонайменше Дісней та, або Голлівуд. А загалом ми можемо говорити навіть, що креативно можна продавати товари широкого вжитку.
Звичайно.
Та? А як їх можна продавати креативно і що для цього треба?
Ну, треба зрозуміти, де твій є кінцевий споживач, через які канали ти можеш до нього достукатися, так? І людство стало зараз надзвичайно емоційне. І ти продаєш не товар, скоріше всього, якщо ти хочеш його добре продавати, продаєш ідею. Як знайти цю ідею, яку би підхопив широкий загал? Ну, от я
оце,
вважаю,
та,
що
оце
тут,
вже предмет.
Тут є предмет, де можна розвивати свою креативність. Ще би хотів сказати, от якщо ми говоримо про шкільну освіту, ну, спілкуючись з батьками, ну, бо всі ми через ці етапи проходимо, коли діти навчаються в школі. Ну, і домінує така думка, що школа нас заганяє в рамки. І потім з тих рамок нам дуже важко вирватися вже в дорослому житті. Ну, і для того є багато вправ, тестів, які ми поклали в нашу гру так само Синкерс, де кожний себе може протестувати в рамках яких стереотипів він завис. Але школа, вона, це вже тепер комп'ютерна томографія мозку показує, що вона має нас вчити виходити за рамки. Коли дитинка один раз вийшла за рамки, другий раз вийшла за рамки, і вчителька не насварила його за те, що він не робить так, як написано в підручнику, а зробив по-своєму, так? То вже на третій раз він не буде бачити жодного іншого способу, як тільки виходити за рамки і мислити нестандартно.
А головне,
тобто,
йому
назад
буде
в коробку,
не страшно
назад,
це робити.
Йому буде не страшно, і назад його вже в цю коробку не загнати.
Не загнати, так. А я нагадаю, що це громадське радіо, програма Startup UA, і ми говоримо з Євгеном Пенцаком, загалом фінансистом. А, правильно, я кажу,
так.
Не економістом, фінансистом.
Так.
І ми говоримо про речі, які не тільки пов'язані не лише з фінансами, а пов'язані, очевидно, і з емоціями. І от що цікаво, знову ж таки, ви говорите про емоції, і я знаю, що ваше спеціальне таке захоплення – це нейроменеджмент, так?
Одне з
спеціальних захоплень, так.
Так. Ну, дивіться, якщо там економіку, фінанси, їх вважати науками, і вони такими були там останніх, напевно, 100 років, і вони всі ґрунтувалися на аналітичних висновках, на струнких формулах. Там, що там говорити, там остання революція в сфері фінансів була в 72-му році, де була винайдена унікальна формула Блека, Шолса і Мертона. Це економістів, які до того працювали фізиками і побачили, що управління компанією – це практично те саме, що управління ракетою. І всі основні висновки з управління ракетою вони взяли до управління компанії і інвестиційного портфеля. То вже після 70-х років, після цього винаходу в сферу прийняття рішень все більше втручається психологія, все більше втручаються емоції. І вже всі нобелівські лауреати в сфері економіки, починаючи з 70-х років, вони всі працювали в теоретико-ігровому моделюванні з використанням раціональної та ірраціональної поведінки всіх економічних агентів, які були залучені до вирішення тих чи інших проблем. Ну, от я мав нагоду працювати з теперішнім нобелівським лауреатом 2014 року Жаном Тіролем. Він мене в докторській школі викладав курс «Корпоративні фінанси». І після цього кілька разів доводилось зустрічати. І от саме його вміння психологічні, нераціональні мотиви всіх людей, які приймають рішення в тій чи іншій сфері економічної чи бізнес-активності, всіх їх звести в одну струнку модель, щоб компанія працювала як єдине ціле, щоб як вектори вона вся була співнапрямлена на збільшення капіталізації компанії, і при цьому всі менеджерам було комфортно в такій компанії працювати.
І завершуючи нашу розмову, ще таке запитання. Наскільки от ви відчуваєте, в Україні уже є тренд оцього розуміння, та, про те, що ідеї рухають світом, про те, що емоції є надзвичайно важливими, і що все неможливо звести до формули?
Тренд є. Ну, вчора я виступав в вільній економічній школі. Величезна кількість молодих людей, які дехто вже має західну освіту, хтось займає вже хороші посади в бізнесі. Але всіх їх об'єднує одне. Вони бачать, що вже старими методами досягати успіхів не можна. Потрібно дивитися відкрито на те, що робиться на всій нашій планеті, на передові досягнення в різних сферах наук. І лише на стику різних наук можна знайти проривні ідеї, які зараз легко капіталізувати. Тобто колись таких можливостей молода людина не мала. Зараз маленька ідея, вона може бути поширена на всю планету. Тому я всіх закликаю бути креативними, так, ставити перед собою великі цілі, великі завдання і їх досягати.
Дякую, Євген, за те, що ви сьогодні прийшли до нас. Я нагадаю, це була програма громадського радіо «Startup.ua». З вами були Тетяна Трощинська і наш гість Євген Пенсак, професор фінансів Києво-Могилянської бізнес-школи, а так само розробник інтелектуальної гри для менеджерів і для дітей, і для всіх, хто хоче розвивати своє мислення – «Thinkers».
Дякую, Тетяно. Всім гарного дня.